Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Di hari Rabu tanggal 14 April 2021 ini, seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, sebagian besar Eropa telah dipaksa kembali ke kondisi lockdown alias karantina wilayah di tengah gelombang ketiga virus corona yang mematikan.
Wir müssen sagen, dass diese dritte Welle für uns vielleicht die härteste ist und um sie zu brechen.
Para aktivis dan pengamat politik menilai situasi pandemi dengan penerapan pembatasan aktivitas di Indonesia dimanfaatkan untuk membungkam demokrasi.
Government use the state of emergency. If the government declare already, so it means people cannot gathering together.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden Joe Biden telah memutuskan akan menarik pasukan Amerika dari Afghanistan paling lambat 11 September 2021, 20 tahun setelah serangan Al-Qaeda memicu perang terpanjang Amerika. Tiga sumber yang mengetahui keputusan itu mengatakan kepada kantor berita Reuters. Namun, penarikan tersebut akan didasarkan pada keamanan tertentu dan jaminan HAM, kata sumber yang tidak mau disebut namanya sebelum keputusan itu resmi. Sumber itu tidak memberi rincian lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin diperkirakan akan memberi penjelasan singkat tentang keputusan itu kepada sekutu NATO di Brussel pada Rabu. Biden juga mungkin akan mengumumkan keputusannya itu secara terbuka, kata sumber-sumber itu. Keputusan Biden, jika dikukuhkan, akan lewat dari tenggat 1 Mei bagi penarikan yang disepakati dengan pemberontak Taliban oleh pemerintahan Donald Trump. Dalam pernyataan bulan lalu, Taliban mengancam akan kembali menyerang pasukan asing di Afghanistan jika Amerika tidak memenuhi tenggat 1 Mei. Tetapi, Amerika tetap akan menetapkan tanggal jangka pendek bagi penarikan, kemungkinan untuk menepis kekhawatiran Taliban bahwa Biden akan menunda proses itu. Tenggat 1 Mei mulai tampak semakin kecil kemungkinannya dalam beberapa pekan ini, mengingat kurangnya persiapan di lapangan untuk memastikan hal itu dapat dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Pejabat-pejabat Amerika juga menyalahkan Taliban karena tidak memenuhi komitmen untuk mengurangi kekerasan. Sebagian pejabat memperingatkan Taliban terus terkait Al-Qaeda. Sementara itu, pemerintah Taliban dan Afghanistan akan bergabung dalam pembicaraan yang akan datang untuk memulai proses perdamaian di Afghanistan. Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan Selasa. Kedua pihak yang bertikai itu akan bergabung dengan PBB dan Qatar pada pertemuan puncak 10 hari yang diadakan Turki untuk mengakhiri konflik 20 tahun dan meletakkan dasar untuk penyelesaian politik yang adil dan tahan lama. Pemerintah Turki juga mengatakan negosiasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat dan melengkapi pembicaraan intra-Afghanistan yang sedang berlangsung di ibu kota Qatar, Doha. Pertemuan puncak itu adalah bagian dari upaya yang didukung Amerika untuk memulai negosiasi sebelum tenggat 1 Mei, di mana pasukan Amerika dan NATO harus keluar dari Afghanistan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan dua badan global lain Selasa meminta negara-negara untuk menangguhkan penjualan mamalia liar hidup di pasar makanan untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada manusia. Selain WHO, Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan dan Program Lingkungan PBB memperingatkan bahwa mamalia mungkin menjadi sumber dari 70% penyakit tersebut. Rekomendasi mereka untuk membantu memastikan keamanan dan keberlanjutan sistem pangan internasional muncul setelah WHO memimpin misi ke Wuhan, Tiongkok untuk menyelidiki asal-muasal virus corona penyebab COVID-19. Tim penyelidik yang mengunjungi pasar Huanan, Wuhan, tempat penularan COVID-19 pertama pada manusia diidentifikasi, mengatakan virus baru corona kemungkinan menyebar dari kelelawar ke manusia melalui hewan lain. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Anthony Fauci, mengatakan orang Amerika yang baru-baru ini menerima vaksin COVID-19 produksi Johnson & Johnson tidak perlu cemas. Ia menyampaikan itu setelah dua lembaga kesehatan federal Amerika menghentikan sementara suntikan tersebut karena ada laporan penggumpalan darah.
This is a really rare event. If you look at what we know so far, there have been 6 out of the 6.85 million doses, which is less than 1 in a million.
Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, Fauci, mengatakan, "Ini adalah peristiwa yang sangat langka. Jika kalian lihat apa yang kami ketahui sejauh ini, ada 6 kasus dari 6,85 juta dosis. Itu artinya kurang dari 1 dalam 1 juta. Badan Pengawas Obat dan Pangan dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Selasa menyuruhkan penghentian sementara vaksin itu untuk menyelidiki 6 laporan penggumpalan darah yang berpotensi berbahaya di antara hampir 7 juta dosis yang telah diberikan sejauh ini. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, sebagian besar Eropa telah dipaksa kembali ke kondisi lockdown alias karantina wilayah di tengah gelombang ketiga virus corona yang mematikan. Akan tetapi di Inggris, pub, toko, dan berbagai pusat layanan dibuka kembali hari Senin seiring pengurangan kasus penularan yang diklaim pemerintah berkat kesuksesan program vaksinasinya. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari London.
Italia kembali dihadapkan pada lockdown dan warganya marah. Para pemilik restoran berkumpul di Roma pada hari Senin untuk memprotes keputusan pemerintah menutup kegiatan ekonomi. Seorang pemilik restoran di kawasan Veneto mengemukakan.
È tardissimo, dobbiamo tornare a lavorare. Non ce la facciamo più.
Ma che domanda è?
Kami sudah lelah dengan pembatasan ini. Kami perlu bekerja kembali. Kami tidak bisa menghadapi ini lebih lama lagi.
Italia adalah satu dari beberapa negara Eropa yang masih berjuang melawan gelombang ketiga virus COVID-19. Perancis, Jerman, dan beberapa negara lain sudah memperpanjang pemberlakuan lockdown. Para dokter memperingatkan bahwa semakin banyak warga muda yang perlu dirawat. Kanselir Jerman, Angela Merkel, juga memberi peringatan keras.
Gelombang ketiga ini kemungkinan menjadi yang paling sulit bagi kita.
Lonjakan kasus COVID-19 ini diakibatkan oleh apa yang disebut varian B.1.1.7 yang pertama kali diidentifikasi di Inggris yang terkena secara parah pada Januari lalu. Tetapi kini Inggris bebas dari kecenderungan yang sedang berkembang di Eropa. Jajak pendapat memperlihatkan kepercayaan publik terhadap vaksin AstraZeneca di Inggris mencapai 75%. Tetapi mayoritas penduduk di Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol berpendapat vaksin itu tidak aman. Kebingungan seputar data percobaannya mengakibatkan vaksin itu tadinya hanya untuk warga di bawah usia 65 tahun. Namun kebijakan ini kemudian dibalikkan dan kini beberapa negara justru membatasi penggunaan vaksin ini untuk kelompok usia lanjut saja. Setelah kasus penggumpalan darah yang sebenarnya jarang terjadi muncul di kalangan warga yang muda usianya. Dr. Peter Drawback adalah pakar kesehatan global dari University of Oxford.
These are very rare events. They still exist, but we need to balance that against the risk of developing COVID or developing severe disease.
Ini merupakan insiden yang sangat jarang terjadi. Ada, tetapi kita harus mempertimbangkan risiko tertular COVID, bahkan meninggal akibat COVID. Dan di banyak tempat dan untuk kebanyakan orang, itu merupakan risiko yang jauh lebih besar.
Eropa berusaha meningkatkan kepercayaan publik. Perdana Menteri Prancis disuntikan vaksin AstraZeneca dan disiarkan di televisi. Setelah peluncuran vaksinasi awalnya berlangsung lambat, program inokulasi kini semakin melaju menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Jerman menyuntikan 720 ribu dosis dalam satu hari pada minggu lalu. Untuk Jimmy Manan, Mitrini Giovanni, Voice of America. The Voice of America, VOA.
Pasca serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz, Iran akan mulai memperkaya kemurnian uraniumnya hingga 60%. Jauh lebih tinggi dari yang pernah ada sebelumnya, meskipun masih mengalami kekurangan persenjataan. Para analis memperkirakan insiden serangan itu akan menimbulkan dampak pada perundingan Amerika-Iran yang dijadwalkan berlangsung di Wina pekan ini. Berikut laporannya.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki Senin lalu mengatakan Amerika berharap perundingan tidak langsung tentang perjanjian nuklir dengan Iran dapat berlangsung di Wina pada hari Rabu sesuai rencana.
We of course have seen the reports of the incident at the Natanz enrichment facility. The US was not involved.
Tentu saja kami telah melihat laporan-laporan tentang insiden di fasilitas pengayaan uranium Natanz, ujar Psaki. Amerika tidak terlibat dalam hal itu. Kami tidak akan menambah spekulasi apapun tentang penyebab atau dampak serangan itu. Meskipun demikian, saya ingin mengatakan kami akan memusatkan perhatian pada pembahasan yang diharapkan berlangsung Rabu ini di Wina. Pembahasan diplomatiknya telah berlangsung pekan lalu. Kami memperkirakan hal ini akan berlangsung sulit dan panjang, ujar Psaki. Amerika dan Iran telah melangsungkan pertemuan tidak langsung putaran pertama di Wina pada tanggal 6 hingga 9 April lalu bersama perwakilan Inggris, Prancis, Jerman, Tiongkok, dan Rusia sebagai mediator. Melalui perundingan tidak langsung ini, Amerika dan Iran satu sama lain berupaya mengajak pihak lainnya untuk mematuhi kembali perjanjian nuklir tahun 2015, di mana Iran setuju untuk membatasi aktivitas nuklir yang dapat dipersenjatai, dan sebagai imbalannya, Amerika dan negara-negara adidaya lainnya mencabut sanksi-sanksi yang selama ini diberlakukan. Amerika mundur dari perjanjian itu dan secara unilateral memperketat sanksi-sanksi terhadap Iran pada tahun 2018 di masa pemerintahan Donald Trump.
The nuclear deal threw Iran's dictatorship a political and economic lifeline, providing urgently needed relief.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuding Israel, pesaing utamanya di kawasan itu, sebagai pelaku sabotase jaringan distribusi listrik fasilitas Natanz yang menimbulkan pemadaman listrik dan mengganggu operasi. Ia juga menyebut insiden itu sebagai tindakan terorisme nuklir. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terpisah hari Selasa ini mengatakan akan memperkaya kemurnian uraniumnya hingga 60%. Pengumuman ini menandai peningkatan signifikan setelah sabotase tersebut.
Today, we just send a new letter to the agency saying that we would start from tomorrow enrichment up to 60%.
Kami baru saja mengirim surat pada Badan Energi Atom Internasional IAEA yang mengatakan bahwa mulai besok kami akan memperkaya kemurnian uranium hingga 60%, tegas Araghchi. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menegaskan kembali tekadnya untuk tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
My policy as Prime Minister of Israel is clear. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability.
Pernyataan yang meningkatkan lebih jauh ketegangan di Timur Tengah.
VOA This Morning, para aktivis dan pengamat politik menilai situasi pandemi dengan penerapan pembatasan aktivitas di Indonesia dimanfaatkan untuk membungkam demokrasi. Larangan berkumpul untuk berunjuk rasa dinilai bukan semata atas alasan risiko penularan COVID-19, namun juga upaya mengendalikan oposisi. Selengkapnya disampaikan tim VOA dari Jakarta.
Sejak awal pandemi, para aktivis kebebasan berpendapat telah menduga akan ada dampak dari situasi penuh pembatasan bagi demokrasi. Contoh paling mudah untuk tindakan ini adalah larangan penyelenggaraan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah dengan alasan resiko penularan COVID-19. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Eka Cahyawidodo, menyebut pemerintah mengambil keuntungan politik dari kebijakan pembatasan sosial.
I think we can say that the restriction of demonstration and other model of gathering people.
Saya kira kita bisa mengatakan bahwa pembatasan demonstrasi dan bentuk lain dari pengumpulan massa karena alasan-alasan terkait pandemi untuk mencegah penularan. Tetapi saya pikir pemerintah mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mengontrol lebih kepada pihak oposisi, ujar Bambang Eka. Hari Selasa 13 April, tiga akademisi dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia berbicara dalam diskusi daring mengenai demokratisasi di era COVID-19. Diskusi ini diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kondisi kurang lebih sama juga terjadi di Thailand, seperti dipaparkan Dr. Non Napratansuk dari Universitas Maejo. Dia mengatakan Thailand saat ini mengalami pembatasan kebebasan berpendapat khususnya untuk berseberangan dengan pemerintah, apalagi pemerintah melakukan tekanan itu dengan otorisasi terkait COVID-19.
The government used the state of emergency if the government declare already, so it means people cannot gathering together.
Pemerintah menggunakan status darurat nasional yang jika sudah ditetapkan, maka rakyat tidak bisa berkumpul untuk melakukan protes. Pemerintah menggunakan kontrolnya dengan alasan bahwa jika rakyat berkumpul bersama, maka bisa memperluas penularan COVID-19, ujar Napratansuk. Di Malaysia, pandemi juga menjadi warna dari gejolak politik yang terjadi. Dr. Por Hiong Hong dari Universitas Sains Malaysia yang juga berbicara dalam diskusi ini mengurai bagaimana COVID-19 menjadi bagian dari turbulensi kepemimpinan di sana.
There is apparently, obviously, a democracy setback or backsliding, especially in suspension of a parliamentary meeting.
Saat ini ada kemunduran demokrasi, khususnya terkait penundaan pertemuan parlemen, dan ada krisis yang tidak selesai terkait tokoh-tokoh politik dan debat mengenai kebijakan politik pemerintahan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.